Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo bizga jami muhtojliklarimiz bo'yicha unga murojaat qilishimizni taklif etadi. O'ylab ko'ringa. O'sha kimki olamni, ko'rinadiganini va ko'rinmaydiganini yaratgan Rabbi va yaratuvchi biz bilan gaplashmoqchi. U bizni yaratgan va shuning uchun bizni biladi, tushunadi va bizga yordam berishni xohlaydi. Qayta va qayta Xudo muqaddas kitob orqali bizning hamma ruhiy va moddiy ehtiyojlarimizni unga olib kelishimizni, unga yuraklarimizni ochishni so'raydi. Agar biz Iso Masih uning samoviy otaga ibodatida ko'rsatgan namunasi yo'lidan borsak, biz tushuna boshlaymiz. Xudo kim ekanligini, uning nomini ulug'lashni va uning irodasi bajo bo'lishga ibodat qilishni xohlab qolamiz. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Biz qachonki kim bilandir suhbatlashganimizda faqat o'zimiz haqqimizda va o'zimizning ehtiyojlarimiz haqida o'ylamaymiz-ku. Biz suhbatlashayotgan kishi haqida o'ylaymiz. Kim u? Nima qiladi? U bizga qanday munosabatda? Qanday samarali ibodat qilish haqidagi bizning birinchi darsimiz o'sha tartibdan darak beradi. Xudoga ibodat qilayotganingizda Xudo to'g'risida o'ylang. Haqiqatda esa Xudoga tobi bo'lib xizmat qilishning asosiy qismi budir. Xudoga tobi bo'lib xizmat qilish tarkibiy qism bo'lib Xudoga sajdani anglatadi. Eng avvalo biz Xudo mehribon xudoligiga amin bo'lishimiz kerak va shuning uchun u bizga qayg'u keltiradigan jami narsalardan ozod etishni xohlaydi. U bizni marhamatlamoqchi, bizni shod xurram, ruhiy va tanaviy sog'lom qilmoqchi va pok, foydali hayot kechirishimizda yordam bermoqchi. Bizning Xudoyimiz qanday mehribon ekanligini fikrlab, biz Zabur xohishchisi bilan birgalikda hayqirishimiz mumkin. 99-chi Zaburda shunday so'zlar bitilgan. Ey butun yer yuzi, Xudovandni olqishlang. Xudovandga xursandchilik ila xizmat qiling. Huzurga hayqiriqlar ila yaqinlashing. Bilingki, Xudovand haq Xudodir. Uning o'zi bizni yaratgan. Bizlar unga tegishlimiz. O'z xalqiyu yaylovining qo'ylarimiz. Ma'bad darvozalariga shukrona aytib kiring. Maqtovlar aytib Xudoning huzuriga keling. Unga shukr qilib, ismiga hamd sano o'qing. Chunki Xudovand ezgudir, abadiy inoyatlidir. Sadoqati esa davrdan davrga hukm surar. Azizlar, Bordiusda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.